VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nama miliyoon jaal irratti argame. Kun 300 caal galaafate. Kun 300 fayyelle. Warra fayyee dubbifne keessaa tokko Abiyyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyyoot Ameerikaa godin Koloombos Ohaayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha. Gaafa dhibe kan ofirratti arge. Nutti immoo jalqabaa jaalanneef dubbise.
Akka biyya kanaatti mee gaafa saddeeti akka utaallootti qonqoo keessa na horsiisuudhaan na ciciniinuudhaan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaansaa guyyaa dafinooti na dhaamsiiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka waanta namni nama reebee guutummaa nanna namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na caccabee mataa dhukkubbii hamaa nanna gubaa wiirtuun dugda kooti yookaanis ispaayinaal koordiin koo kuni akka waanta mucucaatee na keessaa bu'uuf jireetti garmalee na dhukkuba ture lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee dahaariyaan ni jedhamu yookaanis garaa kaasaan ni jedhamu na jalqabee jechuudha xiqqoosee gaafa sana.
Guyyaa meeqa ture garaa baasaa yookiin yaasaan kun?
Gara guyyaa 10 narra ture gara guyyaa 7 baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursu na ciniinu amma ammaa fi gifiiginaan jedha. Gara guyyaa 10 dachaa walumaa gallisaa kan irra ture waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jimbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaan gara guyyaa 2-3 tokko dhukkubbiidhaan itti obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessaa mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nanna gubaa hedduun qabaa baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa bulee fi ganama keessanii mee gaafa 15 dokterii koo wajjiniin beellama qabaddeen. Nawaamanii funyaan koo keessaa swaabii godhanii fuudhanii guyyaansaa jimaata waan ta'eef guyyaa 3 booda sitti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamte waan jirtuu fi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti mana jechuudha.
Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san?
Dokteriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti manii akka waanuma biriizii gochuu hin dandeenye akkuma waanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddechuudha. Sababiin isaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefuna bira jiraatu baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokterii natti himu jabinaa argachuu hin dandeenye keessi koof namummaan koo baay'ee hin cabe jechuudha waanta kanaan.
Maatiin kee maal jedhan?
Yeroo jalqabaatii fi gaanii hamma onneen koo kun dhaabatutti waantan gaddeef waantan na'ee fi ani fiigeen mana keessaa ba'e isheetti himee jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirattee fi dhukkuba ammas yanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabamennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaan fiigeen ba'e mana keessaa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo manadhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokko tokkoof bilbileetanii wajjiniin haa ta'e hawaasa ani addaraa keessa jiraadhu firoonni jiru isteetii daddaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbadheeraa jechuudha gaa. Ergi namoonni gaa guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kunii siibdemiin adda addaa irra jira yookaanis mallattoo isheen qabdu keessaa'i waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna caccabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera isa booda gaasheenii naasuunis jira dokterii beellama qabsiisee isheenis lattee ilaalamte garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kilinika yookaan hospitaala tokkotti geesse isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessii dhukkuba kanarraa firiidha yookaan walabaa naan jedhan.
Asirratti Abiyyoot egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote?
Dura mallattoon kun irratti argamaa ture wanti ani godheen jiru maaliifii sababiin isaanii hospitaala keessa nan hojjedha kanumaan dura waama tokko tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godheen qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kana eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo aguuggii afaan kootiin nan godhadhe waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleesse maatii koo xiqqoo ofirraa nan fageesse jechuudha garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma gaafa guyyaa gaafa dafnootti.
Ijoolleen osi rakkifne gara kee dhufuutti?
Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beekaa ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafa dhabsiisu gaafa ofirraa dheekkamu. Gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jira ijoolleen kun yamileen isaaniillee miidhama maaliif jaalala maatii jaallatu garu yero kana wanti ana angati si seke sa ini kudam mucang koi si nang gafa yero toko toko tu nim bekin toka tedi daim tela fajela rutedi mila kofa unga cujal kabde cura
wagga me kata ujol lenke
mucang koi si nang gafa wagga sadifi garaji apuriti mucang koi nilam mafani mo sonanje da mashenjal kabamo ne tida nilam mafani garu wagga toko jeja di cura ati manaku mo de tabi je torba kap Jolengko yobora na nini kabla tu e jolengko lava una ratafti e wanje da mugadde tunachaga amature sababu hiki na hivani gana murti biratili deme jolengko rada ba e dobra jirachu davi hotela guya kura puri preserve biko etani
achi yaro hotela hot gal tu kana hotela ti akasi rukubu himte tu mo atta mime demsi sa
hoteli baye ni infura tani garu online ni ma yokane si masteriti ra demetani covid 19 ni kampura dan hotel to ko injuru kampura na jere ni jiru yon nambil bilechura balatto hama yo sirran jirre ufa hama yon kabuta e baye sitam mata injuru yote ko tuna jere ni chura kana boda gachin nake ya torba famana sana ke sature guya torba ni chike sature ke satti wari hotel sana mana ko se nun dandani ani simpedu mali be ganna gudda na mota pucchu tuna dajira garu wanta nitti fayyademu wanakka trashi yokan kosi dadda kana plastikin mari deetani balbala jila kaa achi furani na kanigatu
mal nyaata
minan baye na jibisise minaru namonni matinko adana soddotinko swaye wanjrani fi namonni rionni ko fronni swanjrani nyaata lallafa wanakka suppi wanakka wanho akana nafidu kullubbi fa kana mojitti bitanina fidani mashini dadda fidani natikennani Opi magodi wanak kajim bila kulubi anan dan bisani itu gua makanan ni ojat dechula. Wari public health di jalan mana? Yokan itu mo awas akan caya jalan kerapa iya. Guyara guyati bil bilai nak kunna muturani. Keramu tu ma yokan itu mo wari governmentira. Di makan aratikan ojatan waraka email iran naergani. Confirm ergan boleh boda. Mati kau tidak betani gama. Mati kau jinan jawa kayona galatu. Perban nu buakan ojat ide bukan timani jungga apa politik aze yowat jere. Oji ko tide be no ji ko jeddai chuda
abiyot kabade kana a gafif de bi kana kenu fi yemu ketif maqa radio sagale american eddu galatom
bayani singalate fatta hora bula akasuma fayana mamale amana maskatin gababne wa kana kalatta isinis bakajirtan itti nagano wa kasini wajina jiratu bioa